Skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo tautai: Viešpats tavo Dievas įsako tau šią dieną vykdyti šiuos įstatus ir šiuos įsakus, vykdyti juos ištikimai visą širdimi ir visą sielą. Šiandien tu patvirtinai, kad Viešpats yra tavo Dievas, kad eisi jo keliais, laikysies jo įstatų, įsakymų bei įsakų ir klausysi jo balso. Šiandien ir Viešpats patvirtino, kaip jis yra tau pažadėjęs, kad tu esi jo branginama tauta, kuri laikysis visų jo įsakymų, kad jis išaukštins tave gyrium, garsu bei garbe viršum visų savo sukurtų tautų. Ir kad tu būsi šventa tauta Viešpačiui, savo Dievui, kaip jis yra tau pažadėjęs. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Laimingi, kurie pagal Viešpaties mokymą gyvena. Laimingi, kurie pagal Viešpaties mokymą gyvena. Laimingi, kurių nepeiktinas kelias, kurie pagal Viešpaties mokymą gyvena. Laimingi, kas jo įsakymų laikos, visą širdimi jo ieško. Laimingi, kurie pagal Viešpaties mokymą gyvena. Viešpatie, tu davei įsakymus savo, kad jie būtų vykdomi uoliai, o kad būčiau tvirtas, laikydamasis tavo įstatymo kelio. Laimingi, kurie pagal Viešpaties mokymą gyvena. Tyra širdimi tave aš šlovinsiu, kai teisus tavo įsakymus išmoksiu. Aš tavo įsakymų laikysiuos, niekada manęs neapleiski. Laimingi, kurie pagal Viešpaties mokymą gyvena. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskite su savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulį tekėti blogiesiams ir geriesiams, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius ir seseris, kogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai tenakina mūsų klaidas. Prisėskim. Galime džiaugtis, kad už lango, o bazilikos langai dideli, tikrai pavasaris. Ir kad mūsų bazilikoje, dėl to, kad šildomos grindys, jau turime net 9 laipsnius šilumos. Tai yra laipsnių šilčiau negu lauke. Tai jau nesušalsime šitoj maldoj, kuri užtruks tik iki valandos. Dievo žodėje pirmajame skaitinėje girdime viešpaties žodžius, kad jeigu norite būti jo tauta, laikykitės jo įsakymo. Izraelitai norėjo būti Dievo tauta ir stengėsi laikytis tų įsakymų. Bet Vatikano antrajame susirinkime buvo pasakyta, kad bažnyčia, visi pakrikštyti yra Dievo tauta. Mes esame Dievo išrinktoji tauta. Nesvarbu, kokiai tautai ar valstybei ar rasiai priklausome, per krikštą mes tampame išrinktoji karališkoji Dievo tauta. Ir jeigu norime būti jo nuosavybė, turime vykdyti jo valią. Jis yra mūsų karalius, jis mūsų viešpats, jis mūsų valdovas. Ir ne tik 10 Dievo įsakymų, bet ir visus tuos įsakymus, kuriuos jis mums apreiškė mūsų viešpatėje Jėzuje Kristuje. Nes bažnyčia, Dievo tauta, yra mistinis Kristaus kūnas, kurio galva yra pats Kristus. Bet ar norime klausyti Kristaus? Ar norime vykdyti jo įsakymus? Ir šiandien Evangelijoje mes girdime Kristų kalbantį apie įsakymą mums, bažnyčioje esantiems, mums pakrikštytiems. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš, Kristus, jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Broliai seserys, Jėzus kalba prieš 2000 metų. Ir štai, ką jis sako to meto klausytojams, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. Tačiau šita pirmoji dalis, mylėk savo artimą, yra Senojo testamento penkiaknygės Toros kunigų knygoje. Yra toks Dievo įsakymas tuometiniai išrinktai tautai. Bet niekur Senajame testamente nėra Dievo parašyta, nekęsk savo priešo. Štai kaip kartais atsitinka, mes paimam vieną dalį iš kažko, šiuo atveju iš Dievo, mylėk savo artimą, ir pridedam savo dalį. Nekęsk priešo, irgi sako Dievas, nors jis nesako. Kartais mes norime pasinaudoti kitų autoritetų ir įtvirtinti ne kito, bet savo tiesą kito autoritetu ir gale. Dievas niekur nėra pasakęs, nekęsk savo priešo. Taigi Jėzus, žmogumi tapęs Dievas, ne tik pataiso mūsų iškreiptą mąstymą ir jo žodžio ir įsakymų naudojimą interpretaciją, bet turi teisę tuos įstatymus ir keisti, ir jis keičia. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus, melskite su savo persekiotojus. Kas Jėzaus laikais žydų tautoje, besivadovaujančioje Torą ir Dievo įsakymais, buvo artimas? Tik kitas žydas. O ne žydas artimu galėjo pasidaryti, jeigu per 12 mėnesių gyvendamas kartu priimdavo visus mokymus ir vyrai būdavo apipjaustomi. Bet tada jis netapdavo artimas, jis tik tapdavo artimas svetimas. Artimas svetimas. Taigi, artimo sąvoka buvo kitas žydas. O visi kiti, jų nereikia nei mylėti, nei su jais skaityti. Ir šita taisyklė, kad tik rūpinkis ir mylėk savus, jinai nėra tik žydams, jinai visų ir visada.
Daugelis mūsų manome, kad turime rūpintis tik savo šeimos nariais, tik namiškiais, o tais kitais vienišaisiais, našliais, nelaimingais, tegul pasirūpina kažkas kitas. Šiuo atveju valstybė, socialinės visokios programos, dar visokie kitokie. Mes jau kaimynui, jeigu pas jį šviesa nebedega, nebenueisim pažiūrėti, gal kas nutiko. Anksčiau nueidavom, dabar nebenueisim, tegu nueina valstybė. O anksčiau, jeigu nedegdavo šviesa, eidavai pro duris žiūrėti, gal serga, gal parkrito, gal kas nutiko, gal reikia sriubos nunešti. Šiandien užsitvėrėm tvorą, kad kaimyno net nematytume. Mes kiekvienas gyvenam savo individualų gyvenimą pilną poreikių, pilną įvairių pramogų, o jeigu nieko kito, tai skrolinimo per telefoną ir žiūrėjimo balabaikų. O Jėzus, žmogumi tapęs Dievas, praplečia artimo sąvoką. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus. Neįsimylėkite savo priešus, bet šiandien reikia paklausti, o ką Jėzaus laikais, ką Jėzus suprato žodžiu priešas. Priešas reiškia tą žmogų, kuris man yra priešiškas, konkrečiai man. Ne tas žmogus, kurio aš nemėgstu, kuris man nepatinka, čia labai daugam valdžia nepatinka, Seimo nariai nepatinka, prezidentas nepatinka, dar kas nors nepatinka, Trumpas nepatinka. Ir tai čia nėra priešai, čia yra mūsų priešiškumas žmonėms, kurie net nežino, kad mes esam jiem priešiški. Nes niekaip nėra su mumis susiję. Mes vietoj to, kad rūpintumės kitais dalykais, mes savo širdyje nešiojam priešiškumą žmonėms, kuriems nei šilta, nei šalta, ką mes galvojam. Bet mes savo širdį, savo protą užnuodijam negatyvų, kritiką, pykčių, pagiežą. Priešas yra tas, kuris man konkrečiai yra priešiškas. Aš gal net jo arba jos vardo nežinau, bet dažniausiai žinau. Tai ta žmogus, kuris kažkur su manim neteisingai pasielgė, mane apšmeižė, mane paniekino, nuskriaudė mane ar mano artimiausi žmonės. Jis tampa man priešišku, tas labai konkretus žmogus. Ir tada labai natūrali reakcija į konkrečiai priešišką žmogų yra kerštas. Reikia atlyginti ir reikia taip atlyginti, kad maža nepasirodytų. Yra labai natūrali reakcija į patirtą neteisybę, į patirtą skriaudą, atsakyti, jeigu tik galime tuo pačiu. Keršto įstatymas. O Jėzus sako, mylėkite savo priešus, melskite su savo persekiotojais. Keistas reikalavimas, keistas įstatymas. Kaip galima į tau priešišką žmogų atsakyti su geranoškumu ir meilė? Kaip galima? Žmogui vienam pačiam negalima. Čia reikia Dievo. Čia reikia maldos. Čia reikia Dievo meilės jėgos. Reikia dangiškojo tėvo dvasios, kuri leistų mums atsakyti taip, kaip savo priešams atsakė žmogumi tapęs Dievas Jėzus Kristus. Mums reikia pasisemti Dievo dvasios jėgos, kad sugebėtume mylėti jo meilę, kad sugebėtume būti kaip tie, kai dangiškojo tėvo vaikai, nes jis leidžia savo saulę tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Kodėl Dievas neskuba skirstyti, kas verta saulės arba lietaus? Jis neskuba. O mes, jeigu tik galėtume, jam patartumėm, šitam saulės nebetegul nebūna, šitam lietaus neduok. Mes būtum labai geri patarėjai, ką Dievas turėtų daryti ar nedaryti su savo dosne meile. Bet kada paskutinį kartą prašėme, man neduok saulės, man neduok lietaus, nepaisant mano nesiskaitimo su tavimi ir tavo įstatymais. Manau, kad tokios maldos nebuvo. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite, ar taip nesielgia ir muitininkai. Ir mafijozai, ir nusikalteliai turi savo kažkokius įstatymus, kuriais rūpinasi vieni kitais. Tai čia nieko nuostabaus. Nuostabu yra kažkas, kas padaro daugiau negu visi kiti. Kas sugeba matyti ne tik savo šeimos narius, bet ir sergantį kaimyną. Va čia jau yra daugiau. Čia jau yra kažkas, kas vertas Dievo atlygio, Dievo meilės. Ypatingai, kai padedam tiems žmonėms, kurie negali mums atsilyginti. Kada mes skiriame savo laiko ir dėmesio kito gerovei. Kartais netgi man priešiškai nusiteikusio žmogaus gerovei. Mes pakenčiam jo arba jos kaprizus, jo arba jos įsivaizdavimus, kaip turėtų būti. Net ir artimoje šeimos aplinkoje kartais turime pakęsti vieni kitų priešiškumą ir išlikti geranoriškais, gero linkinčiais ir kur tik yra galimybė tą gerą darančiais vienas kitam. Jei sveikinate tik savo brolis ir seseris, kogi viršijate kitus, argi to nedaro ir pagonės, sveikinate ramybės palinkėjimu, sveikindami, linkėdami sėkmės, laimės, toks pasisveikinimas. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Žodis tobulas šitoje vietoje reiškia pilnai. Būkite pilni, būkite įsiskleidę, būkite pilnai žmonėmis. Ne dalis, bet kaip galime būkime labiau, kas esame pašaukti Dievo vaikų šeimoje ir tautoje bažnyčioje. Bet ir vėl, kad galėtume mylėti tokią meilę, mums reikia būti arti šito meilės šaltinio, arti Dievo, arti jo žodžio ir tiesos, arti jo sakramentų artumo, arti jo dvasios, kad galėtume būti jo nuosavybė, kurią jis myli ir gelbėja ne tik mus, bet ir šitą pasaulį.